Velkommen til Fred, Frihet og Tollvern, Senterungdommens internasjonale podcast. Vi tilbake. Mitt navn fortsatt Jesper Nord. Jeg fortsatt internasjonal leder I Senterungdommen, så vidt jeg vet hvertfall. Og med meg så har jeg først Espen Tygesen. Du sitter I internasjonalt utvalg.
God dag, god dag.
Espen, tror du vi kommer til å bli EØS-tilhengere I løpet av denne episoden her?
Da har vi nok ikke gjort jobben vår, for å si det sånn.
Nei, ikke sant. Om dere skjønte da, så jo tema for I dag EU-EØS. Vi sikter jo på å ikke bli EØS-tilhengere I løpet av denne episoden her. Og for å hjelpe oss litt med det, så har vi med oss Thomas Haug, generalsekretær I Nei til EU. Velkommen, Thomas.
Hallo, hallo. Da har jeg gjort en dårlig jobb I så fall, hvis dere har blitt EU-vennlig og EØS-vennlig i løpet av den tiden her. Hyggelig å være her. Kjempemoro å bli invitert. Jeg jo da generalsekretær I Nei til EU. Har vært det nå I 2 år. Har tidligere vært aktiv I Senterpartiet. Og så vil jeg jo fortelle hvor jeg fra. Det pleier man å gjøre på podcast, gjør man ikke?
Ja.
Så jeg kan jo si at jeg fra en vakker liten plass som heter Koppang, midt i Østerdalen, som ligger I gamle Hedmark-fylket. Nå det jo dessverre en del av innlandet, men det kan jo fortsatt si at det da Hedmarking. Da.
Ja. Jeg tenker jeg helt innenfor å si det. Jeg jo helt enig å si at Østerdalen, det en perle. Du finner egentlig ikke noe finere steder enn Østerdalen. Nå synes jeg kanskje det bedre litt lenger I Østerdalen enn I Storøvald og Koppang I skibygda Trysil der jeg kom fra, men Koppang det det absolutt innenfor det også, det tross alt bedre enn Nord-Østerdalen.
Nå ble det her en podcast om om lokalgeografi. Det ikke det vi skal diskutere.
Det jo målet at både lytterne våre og oss skal komme ut herfra med et ganske presist inntrykk av EU og EU-samtalen.
Yes. Uten tvil, det det store målet vårt I dag,
Det er sprøtt.
Så da det mye vi kan snakke om EU. Så det jo alltid en diskusjon, det egentlig en EU-kamp akkurat nå? Det en kamp om at vi reelt sett skal bli medlemmer I EU? Folk jo ganske klare på, fortsatt på de målingene som kommer, at det det absolutt ikke I nærheten av å være. Men så har vi partier som Venstre da, der landstyret har vedtatt at de vil at vi skal søke tilslutning I EU. Så det noen som uten tvil prøver å spille opp den debatten I hvert fall. Og så det jo vår jobb å prøve å svarte opp det best mulig, og da det veldig godt å ha med oss fagfolk som deg, Thomas, som kan si litt mer om ståa I EU. Mm, mm. Men jeg tenkte vi bare kan hoppe rett I det. Det en veldig spennende situasjon som har skjedd nå og pågått de siste årene. Brexit, det det mange sentrum som vært veldig opptatt av utviklingen her. Hva det egentlig som skjer? Det mange som tenkte I utgangspunktet at Nei, de kommer jo ikke til å stemme for å gå ut der. Hvordan kan det skje liksom? Og så skjedde det plutselig. Mm. Mm. Og nå sitter vi nå her. Hva det egentlig som stå opp her I dag?
Nei, altså vi kan jo begynne I 2016 egentlig. Når det på en måte... Vi har jo diskutert Brexit ganske lenge. Og håper jo på en måte at det nå skjer noe ved årsskiftet. Det kan vi jo komme tilbake til. Men det jo den her folkeavstemningen fra 2016. Hvor flertallet I Storbritannia stemte for å gå ut av EU. Og så var det igjen et parlamentsvalg I 2019, ikke sant? Hvor Boris Johnson gikk til valg på Get Brexit Done, hvor han igjen da fikk flertall for det da.
Ja, nei, det har jo vært veldig mange avstemninger I Storbritannia om EU på en måte. For hvis du tar med alle parlamentsvalgene I tillegg, så har du først I 2015, da Cameron gikk inn for å åpne for en folkeavstemning. Han vant valget, helt overraskende. Deretter selve brexit-valget I 2016, hvor det også overraskende ble flertall for å gå ut av EU. Deretter I 2017 så vant Theresa May med en knapp margin på fortsatt styre å ta landet ut av EU, til tross for stor kritikk fra Labour, så vidt jeg husker. Og så nå, enda en siste gang, så har Briten måtte gå til valgurnen I 2019. Var det ikke det? Det en grei oppsummering?
Ja, det det. Og man snakker jo Man snakker jo ofte om to, eller altså, om på en måte at folkeavstemningen i 2016, at det er liksom dumt at britene ikke hadde et alternativ. Altså man snakker jo, prøver på en måte nedvurdere folkeavstemningen da, men det er jo sånn at britene har jo ganske mange ganger gitt uttrykk for at get Brexit done, altså vi stemte for Brexit i 2016, og vi mener det fortsatt i 2019. Så det å på en måte se at, altså det å skape usikkerhet da, ved på en måte resultatet i 2016, det tror jeg ikke det er, eller mener ikke jeg det er grunn til å gjøre i hvert fall.
Nei, for det har vært en ganske heftig trenering av hele den prosessen der. Det er mange som ikke har ville at de skulle gå ut i det hele tatt, og som virkelig har gjort alt de kunne for å,
absolutt,
å se ikke
absolutt,
skje.
Absolutt, ja.
Ja, nei, det har jo vært en del forskjellige versjoner av hvordan de skulle gå ut, for det EU er jo et, det er jo mye rart, men først og fremst så er det jo en økonomisk enhet som både har et indre marked, som vi er medlem av via EØS-avtalen til en stor grad, så er det jo også en tollunion, som betyr at de har felles toll mot resten av verden, sånn at det ikke er toll dem imellom. Det er ikke Norge en del av, så vi har jo toll mot EU på enkelte produkter og slikt. Og i løpet av brexit-prosessen så har jo britene blitt stilt spørsmålet hvordan vil vi gå ut? Hva skal vårt forhold til EU være? Kan du si litt mer om det, Thomas?
Nei, de har jo lufta på, eller lukta på en måte alle de fleste alternativene. EØS-tilknytningen som vi har det jo på en måte vært snakk om, men den har jo ganske tydelig blitt avvist, fordi man har ment at det ikke er en tydelig nok på en måte skille mellom Storbritannia og EU som befolkningen ønsker. Man har jo Norge er jo en del av EFTA, ikke sant, med Liechtenstein, Schweiz og Island. Det også har man jo på en måte lukta litt på. Men så har man da endt nå med det man forsøker seg på nå, som er en handelsavtale da. Og da gikk man jo ut av EU nå 31. januar i år. Og så er det på en måte med muligheten da for en overgangsperiode, eller så forlenge overgangsperioden, at det er en overgangsperiode nå i 2020, hvor de fortsatt er tilknyttet EU. Og så driver de nå da forhandler om en handelsavtale da, Storbritannia og EU. Og så har jo Boris Johnson nå, senest nå i sommer, ganske tydelig avvist å forlenge overgangsperioden, og har sagt at nei, 31. desember 2020, da skal vi ut av EU. Og så er det det man nå forhandler om, hvordan forholdet skal være i årene fremover da.
Ja, nei, for det har jo vært en del frem og tilbake, så vidt jeg husker så ønsker Theresa May å forbli i tollunionen, men nå er det jo en frihandelsavtale det står om, og da er det litt sånn forskjell på hva EU legger i det, og Storbritannia legger i det, for det britene ønsker vel noe som ligner på EUs handelsavtale med Kanada, som er en ganske ambisiøs handelsavtale som går utover de bare tollreduksjoner, mens EU ønsker da et mer EU ville sagt forpliktende samarbeid, men det ville innebære at Briten må overta en del av EUs reguleringer og sånt. Kan du fortelle litt mer om det?
Det EU vel har respondert på, det er jo det at de har sagt at Storbritannia ligger såpass nært EUs yttergrense, og at det vil være såpass mye handel og såpass mye som skjer imellom EU og Storbritannia, at den type Kanada-avtale, som ikke sier noe om felles standarder og felles, på en måte, felles vilkår og sånn for handel, at det ikke er mulig. Da. Og det er et av de stridstemaene også, som de har vanskeligheter med å bli enige om. Det er det som kalles level playing field, kalles det da, som er på en måte felles standard og felles vilkår, og i hvilken grad Storbritannia står fritt til også på en måte type gi statsstøtte til sitt næringsliv da, for på en måte å dra i gang sitt næringsliv. Og det her med statsstøtte er jo, og begrensninger på det å gi støtte til næringslivet er jo noe vi kjenner i Norge også ifra EØS-avtalen. Ja,
det var jo en sak her i forbindelse med disse støttepakkene i korona i mars, da Norge skulle gi støtte til næringslivet, hvor vi måtte sende brev til ESA for å gi støtte til eget næringsliv, for å få det godkjent av Brussel.
Ja, ja. Og det jo relevant då för för framtiden I Norge för det är ju fler och fler partier nå som snackar om en sån Green Deal I Norge då, ikke sant? Har lyst til å omstille næringslivet, mer grønn økonomi. Og spørsmålet da jo et, hvilken mulighet de gir EØS-avtalene egentlig til på en måte å bygge opp eget næringsliv for å takle den omstillingen som, som Norge står overfor. Og I hvilken grad vi har muligheter det med EØS-avtalene. Ja.
Ikke sant, ikke sant. Nei, men det jo flere ting britene står I stand med Brussel. Det jo også en case med med fisk, slik jeg har forstått det, så ønsker britene noe av det Norge har med EU, en sånn type forhandlingssituasjon, mens EU vil ha en mye mer langtrekkende avtale. Kan du forklare litt mer om det, Tom?
det jo hvem som skal fiske I britisk hav, ikke sant? Det der på en måte stridstema står. Storbritannia ønsker nå å bestemme det selv, og på en måte prioritere sin egen fiskeflotte, mens EU ønsker jo da å ha tilgang til britisk vann for på en måte å fiske der. Det han må ha med seg jo det at det for, altså fisk og det å på en måte ta tilbake sjølråderetten over fisk, det var jo et viktig argument I 2016. Du hadde denne her organisasjonen som het Fisheries for Leave, som ønsket at det Storbritannia selv skulle ha kontroll over norsk, eller ikke norsk, men britisk fiske. Og, så det her et stridstema da I forhandlingene om I hvilken grad EU skal kunne fiske. Og så har jo EU også hatt et problem med overfiske. Ikke sant? Så de ønsker jo gjerne å ha tilgang til det her området og fiske I det da.
Trenger
jeg slutt med fisk? Ja, for på en måte for at europeiske europeiske fiskere skal ha et sted å fiske. Så nå legger jeg om til nordnorsk, du vil jo snakke om fisk, det var ikke meningen.
Skal ikke ta fesken vår. Nei, fisk det jo en perfekt overgangsnøkkel til Norge, Storbritannia, for vi skal jo også forhandle med britene nå frem til 31. desember, for da går jo britene ut av EUs felles tollunion og EUs felles indre marked, som I dag reguleres av EØS-avtalen. Ja. Så da må Norge også forhandle ny frihandelsavtale med EU. I Senterpartiet har vi jo gått I valg på å få britene inn I EFTA igjen. For britene var jo med å stifte EFTA I sin tid. Vi veldig glad I EFTA I Senterpartiet. det hadde jo løst de fleste av disse frihandelsproblemene, men britene vil jo ha torsken til sin fish and chips, og den som regel norsk. Så hva ståa I Norges forhandlinger med Storbritannia?
Så up to date jeg ikke på en måte at jeg vet akkurat hva som skjer her og nå, men man vet jo hva som forhandlingsposisjonen til Norge. Den ble offentliggjort tidligere I sommer, og det jo at man skal ha frihandel på fisk, og at man skal ha full tilgang til det britiske markedet. Som en forbedring fra EØS-avtalen I dag, som jo har noe toll på fisk.
Til og med høyre regjeringens egne notater måtte innrømme det, at det var en forbedring for dagens situasjon.
Og det, altså det han må ha med seg når Norge nå, eller når Storbritannia går ut, så det jo et veldig, veldig stort marked for Norge som går ut av EU. Mm. Ikke sant? Jeg tror det 22% av norsk eksport som går til Storbritannia. Det ganske mange milliarder milliarder med penger som på en måte krysser landegrensen mellom Norge og Storbritannia, så det jo så det et stort marked som går ut da.
Det vel ikke vårt absolutt største marked hvis du ser et marked som et land da. Ikke vårt største eksport?
Jo, når det 22% av norsk eksport, så det, må det være det.
Da det på faktisk ikke godt da, men...
Ja. og så det jo eksportert fisk til Storbritannia for 6 milliarder kroner I 2019. Mm. Og det bare den direkte eksporten, ikke sant? Men så har den indirekte eksporten I tillegg, den fisken som sendes videre til Polen for eksempel, og videreforedles der, og så selges videre igjen til Storbritannia. Så hvis man har med det, så eksporten til Storbritannia på fisk veldig, veldig stor. Veldig, veldig stor. Og hvis den da får en handelsavtale mellom Norge og Storbritannia som sier 0-12 på fisk, så kan jo Norge selv videreforedle veldig, veldig mye av den fisken her før man sender det til Storbritannia. Og det vil jo føre til arbeidsplasser og at mer skjer, mer aktivitet langs kysten i Norge da.
Ja, for jeg har jo skjønt det sånn, og korrigere meg hvis jeg tar feil, for jeg er ikke noe eksport, ikke sant? Jeg er ikke noe eksport. Jeg er ikke noe
ekspert
på... Eksport-ekspert, det er i hvert fall ikke. Men jeg er ikke noe ekspert på EUs tollsystem. Jeg har skjønt det sånn at når vi skal eksportere fisk inn i EU-markedet, så blir det da en slags progressiv toll, sånn at jo mer vi foredler i Norge, jo vanskeligere blir det å få adgang til det indre markedet i EU med den fisken vår. Og det er jo veldig stort til hinder for at vi faktisk skal få videreforedlet mer enn fisk i Norge. Jeg tror jeg var på en sånn veldig fin tur tidligere i sommer oppe i Finnmark. Det var i Finnmark for første gang faktisk. Det var skikkelig stas. Spist valbiff og bacalao og kjølfisk og kongekrabbe. Men nok om det. Men den var der med noen stortingsrepresentanter fra Senterpartiet der temaet var fiskeripolitikk og den riksrevisjonsrapporten som går blant annet på rekruttering og verdiskapning i Norge. Og der er det jo ganske klart på dommen der, og det vi fikk høre oppi der, at det er vanvittig mye verdier som går ut av Norge i det fiskeriet som går tapt, eller den fiskeforedlingen som går tapt. Det er vel snakk om, er det 7 av 10 fisk som fiskes, som eksporteres ut som råvare? Sånn at det er på en måte, det er klart hvis man da ganger den foredlingen, den verdiskapningen man har i dag med 3, da begynner vi å snakke om en ganske stor industri, så det er jo, kanskje det er håp for at den virkelig skyter fart da, når vi får en god avtale med Storbritannia, eller hvis vi får en god avtale med Storbritannia.
Definitivt. Vi får se hva regjeringen ender opp med, men da jeg skumleste gjennom åpningsposisjonen vår, som jeg innrømmer at det virket litt, det virket som regjeringen var litt lite ambisiøse, for det nesten gjennomsyrende så gikk det ut på at vi skulle få nesten like god adgang som EU. Og det er jo litt rart, med tanke på at vi ikke er interessert i å straffe Storbritannia for å gå ut av EØS. Hvis vi hadde hatt en litt annen innstilling, så kanskje vi til og med kunne fått mye bedre tilgang enn EU.
Ja.
Det er jo litt trist.
Nei, altså det er jo viktig at dette her er jo store muligheter for Norge å bli en god handelspartner med Storbritannia. Og det er jo dumt om regjeringen ikke ser de her mulighetene som ligger i en frihandelsavtale med Storbritannia og Norge, så det er jo ja. Nei, det er jo spesielt 3 ting som er store spørsmål i forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Det ene er jo fiskeri, hvor Storbritannia ønsker selvråderett over britiske fiskeriressurser, mens EU fortsatt da vil ha mulighet for den europeiske fiskeflåten til også å fiske i britisk hav. Så det er jo et stort stridstema. Fiskeri var jo et viktig tema i folkeavstemningen i 2016. Så her er det store, eller harde forhandlinger på gang. Det andre, det er det som heter level playing field, ikke sant? Man hadde jo buzzordet tidligere var jo backstop, ikke sant? Her grensa, og så kan man jo si da at det level playing field på en måte er de forhandlingene her sitt buzzord da. Men det handler jo da i bunn og grunn om felles standarder, ikke sant? Og vilkår for britisk næringsliv. Og sånn som statsstøtte er jo en del av det temaet da. Hvor EU ikke ønsker at Storbritannia på en måte kan favorisere sitt eget næringsliv da, for å gi dem konkurransefortrinn i handel med næringslivet i unionen. Og så er det tredje, som jo er hvilket forhold Storbritannia skal ha da, til EU-domstolen. Hvor Storbritannia ikke ønsker å være underlagt EU-domstolen, men ønsker da en egen tvistemekanisme, ikke sant? Hvor man møtes da, og så løser tvister på den måten, enn at det skal være en domstol som skal ha innflytelse over Storbritannia.
Ja, de har ikke noe lyst på noe EFTA-domstol.
Nei, det ønsker de absolutt ikke.
Med god grunn.
Og det jo en av de tingene nå hvor EU har delvis antydet da, at de kan være villige til å se på en løsning. Og så har jo da Storbritannia på sin side har jo ønsket seg da, i stedet for en stor avtale, så har de ønsket seg flere på en måte, små avtaler som uavhengig av hverandre, en type sånn løsning som Schweiz har, mens der også har jo da Storbritannia i møte kommet EU litt på at ok, vi kan kanskje se på en litt større avtale enn mange, mange små, som da kanskje vil bli vanskelig å administrere og vanskelig å holde oversikten over. Da. Så det jo, han kan jo si at det bevegelse i forhandlingene, selv om det nå etter runde 7 som ble avsluttet nå i slutten av august, hvor det har vært litt dårlig stemning etter runde 7 i forhandlingene, men de forhandler fortsatt. Neste forhandlingsrunde planlagt å skulle settes til 7. september. Ja. Og så må de vel da ha en avtale på plass innen 15. oktober, hvor det et EU-toppmøte. Og så må man da også ha tid til å ratifisere det her innad i EU og i Storbritannia. Da.
Hva tror du de rekker det? Tror du det blir en avtale innen fristen?
Jeg tror kanskje at det holder hardt. Men det klart, de har jo fortsatt samtaler, og det kan jo skje veldig mye i innspurten. Men det man må vite jo det at det å i utgangspunktet ha en plan om å gjøre det her på et år, det ganske, ganske heftig. Handelsavtale tar veldig, veldig lang tid. Det veldig, veldig mye sånn kjekling fram og tilbake, som på en måte en naturlig del av forhandlingene. Det tar veldig lang tid å ratifisere. Så målsettingen i utgangspunktet jo
relativt
ambisiøs. Da. Men jeg vil nok ikke bli overrasket om det ikke blir en avtale. Og da er det jo handel på WTO-regelverket fra 1. januar 2021 som vil regulere handelen mellom EU og Storbritannia. Og så kan man jo da fortsette å forhandle om en frihandelsavtale. Men Boris Johnson har gjort det tydelig at noe utsettelse av overgangsperioden, det skjer ikke da. Hva tror du? Tror du det blir en avtale?
Nei, altså jeg tenker jo at EU, de har jo en lang tradisjon med å vente til aller siste sekund med å komme fram til enighet, så det jo går jo inn i den lange tradisjonen da, at han skjer for han til EU Barni, han kommer med en sluttrapport, og så tar han med inn på et bakrom, og så står Merkel og Boris Johnson der og banker litt på hverandre, og så kommer de ut med en løsning til slutt. Min følelse jo at Boris Johnson en ganske sånn pragmatisk kar, samtidig som han har jo sine prinsipper, men han på for eksempel en backstop-avtalen så kom det jo til en løsning, og det var jo virket som et mirakel der og da. Alle hadde jo dømt disse forhandlingene nord og ned. Men Johnson drar en kanin ut av hatten av og til.
Ja, for kanin ut av hatten, det var litt det jeg så tenkte jeg også. jeg tror litt som du sier, Espen, at Boris Johnson han en ganske pragmatisk type. Jeg tror han og det teamet han har rundt seg faktisk klarer det her. Jeg begynte å bli litt mer optimistisk, selv om nok skal holde hardt, så når han innstilt på å få til noe, så har jo historien visst at da får han jo også fort det. I hvert fall når det kommer opp mot EU, forhandlingsposisjon der og hvilke løsninger man skal finne, så har jo Boris Johnson, mener jeg i hvert fall, vært god på å finne løsninger der og innfri på de løftene han gikk. Så jeg har litt tro, altså.
Og så er de jo fortsatt i forhandlinger, ikke sant? Så det jo tydeligvis at de ser at det vits å snakke sammen, så da får man se da, hvordan det blir, hvordan det ender.
Time will tell, som de sier i Storbritannia.
Time will show, som de sier i Storbritannia.
Yes. Ja. Men jo, britene, det vil jo bli helt nytt for britene om måtte ha egne tollposter mot andre EU-land som Frankrike og Irland eller ja, Nederland, et cetera, et cetera. Og det krever jo en del infrastruktur. Vi har jo litt infrastruktur på Strømstad, men det ikke så veldig imponerende, den tollgrensa der. Så hvordan det britene forholder seg til dette?
Nei, de er jo i gang med, på en måte arbeid om hvordan det her skal skje etter Brexit. De har nå satt i gang en sånn stor kampanje som heter Let's Get Going, som innebærer mye informasjon ut til, til britiske borgere, og britiske borgere også som er bosatt i i andre land, altså i bor i EU. Og så har de jo de har også lansert en investeringspakke. Jeg tror den på 705 millioner pund, så det er ganske store summer, som handler om oppgradering av, av grenseovergangene. Og målet er jo da innen 2025 å være den mest effektive grenseovergangen i verden. Og da skal du gis penger, ikke sant, til infrastruktur, til teknologi, til personell, ikke sant, som skal gjøre at det her går ganske, ganske sømløst. Så det blir spennende å se hva de får til der. Og det, er jo, altså det blir jo ofte snakket, ikke sant, om, om hvor vanskelig grenseovergangen vil bli, ikke sant, og at det vil bli kø og... og at det vil bli dyrt, og at det vil måtte forsinke, forsinke handelen. Men nå gjør jo altså Brita det de kan for at det ikke, ikke skjer. Da. Ja.
Mm. Altså, hvis du har en drøm om å bli, hvis det en senterungdom der ute som har en drøm om å bli britiske toller, så er nå tiden inne for å
oppsøke
den karriereveien. Mm.
Det finnes gode muligheter, så er det bare å... Da sender jeg mail på Facebook, så sender vi litt relevant informasjon. Altså, som sagt, jeg ikke noen sånn eksport-ekspert, men det jo det vi prøver å få litt innblikk i, da, og lære litt mer om med å ha med blant annet deg, Thomas, og deg, Espen, fra Internasjonalt Utvalg, som er en av de fremste folkene vi virkelig har på handelspolitikk i en organisasjon her. Men jeg har lest litt på den på det avtalet, eller hva heter det, posisjonen til regjeringen da, inn i forhandlingene her, og det har blant annet blitt kritisert av, er det attack, for manglende krav, eller posisjon med tanke på miljøkrav, dyrevelferd og så videre, at det fort er noe som blitt litt glemt i Norges posisjon inn i forhandlingene her da. Og det tenker jeg da, det på en måte, det dreier seg litt videre på neste tema som vi hadde tenkt å snakke litt om i dag, nemlig EUs klimapolitikk. Og hvis vi fortsetter litt det sporet vi hadde i starten da, med Venstre sitt landsstyre, som har vedtatt at vi vil at de vil at vi skal gå inn i EU og søke medlemskap der. Og et av argumentene er jo at vi skal få en mye mer virkningsfull og god klimapolitikk ved at vi går inn i EU, at det her er ikke noe utfordring vi kan løse innenfor det enkelte landet sine rammer, men vi må stå sammen og vi må være internasjonale for å løse klimakrisen. Jeg vet ikke, hva tenker du om det, Thomas?
Det er bra at du snakker om klimapolitikk, Jesper, fordi Nei til EU er nå i ferd med å lansere en klimarapport. Så hvis jeg kan få lov til å komme med litt skamløs reklame, som jo beskriver EU sin klimapolitikk og går på en måte gjennom den, hvordan, hvilke forhold Norge har til den, blant annet gjennom å være EØS-medlem og ha tilgang til det frie markedet. Og så tenker jeg at det er viktig å se litt tilbake igjen til 1994 da. Det må jo, altså, hver gang Nei til EU er med i en podcast, så må man jo snakke om folkeavstemningen i Norge i 1994. For da var jo miljø spesielt et viktig tema for at folk sa nei til EU, og det man, argumentene da var jo det at det man, man sa nei til EUs på en måte ensidig fokus på konkurranse, fri flyt og økt marked, for det er jo ting som har en effekt på klima, samtidig som man mente at Norge kunne være mer offensive ved å ha en selvstendig stemme i klimapolitikken. Og det er jo, synes jeg, er argumenter som står seg fortsatt. Så ser man jo det at EU har liksom prøvd å grønnvaske politikken sin litt mer. De har jo kommet med den her New Green Deal.
Jeg tror vi kaller det en grønnvasking.
Ja, altså det gjenstår i hvert fall å se hvor bra det her blir da. Og så Ja, nej, det är många grunder till att jag inte har så väldigt god tro på att det här kommer till att, och att det är, jag menar att det är bättre att Norge har en för en ambitiös och selvständig klimatpolitik utanför utanför EU. Så jag menar ju att vänstre sitt på något klimatargument inte klinger så gott då. Ja, och det är flera grunder till det.
Ja, vi kan ju gå lite igenom de alltså de grundläggande principerna i EUs klimapolitik, för de har ju säkert massa krav och standarder och sånt, men huvudbelka i EUs klimapolitik är väl dessa kvoterna. Och det är väldigt grejt för Norges del, för det betyder att du kan köpa dig ut av kutt. Men med god samvittighet. Skicklig avlatshandel. Men du må gärna förklara lite hur dessa kvoterna fungerar och så.
Ja, nej, det är ju det att en kvote ger möjlighet att slippa ut så mycket ton CO2. Och då är det ju bland annat alltså flygbolag, industriaktörer, kraftproducenter, oljeselskap som är en del av det här kvotepliktiga systemet. Och problemet med EU:s kvotsystem har ju i vart fall fram till nu har ju varit att man har haft allt för många, alltså kvoterna har varit billiga. Och de har varit allt, det har varit allt för många av dem, ikke sant? Att det har varit på ja. Jag kan inte säga överproduktion av kvoter, för det är ju lite rart att säga, men men det har varit för många av dem, så att det har inte blivit dyrare att slippa CO2 då. För du kan bara köpa dig billiga kvoter. Och så för ju då, och så har ju EU då är ju igång då på så på möjligheten för på att reglera mer så att man tar mer kvoter ut av marknaden. Sånn som nå i corona, ikke sant? Det samma var det under eurokrisen i 2015, så var det jo liksom for mange kvoter. Og da dropper jo prisen på en kvote, og så blir det på en måte veldig, veldig billig å slippe ut CO2 da. Så kvotesystemet har ikke fungert optimalt. Og så er det jo også sånn som Espen inne på, at det å på en måte kjøpe seg fri er jo da en mulighet, så i stedet for da å iverksette på en måte et klimaomstilling, så kan man kjøpe seg fri da. Og det er jo, ja. Og så bygger jo det her, dynamikken i kvotesystemet er jo at man starter med de billigste klimakuttene først, ikke sant? Og så kan det hende at man utsetter i det lengste da, på en måte den virkelig tunge klimaomstillingen. Og det beste hadde kanskje vært også begynt med den og litt tidligere da.
Definitivt. Ja, ja. Definitivt.
Og det samme, du har jo EUs klimapolitikk er jo satt sammen da tre deler, det er jo det her kvotesystemet som vi nå har vært inne på. Og så er det jo kuttene da i ikke kvotepliktig sektor.
Og så er det biler og landbruk og hva mer er det som er i bygg kanskje,
ja,
avfall,
ja,
ja, for det er jo det samme som er inkludert i sånn typ klimakur-rapportene, det er jo ikke kvotepliktig sektor.
Ja. Og det er jo der landene er mer står mer fritt til å på en måte drive klimapolitikk da. Ikke sant? Men også i ikke kvotepliktig sektor så får jo nå da landene tildelt på en måte kvoter og utslippstillatelser som de jo kan videre, altså selge videre til andre land som kanskje trenger det mer da.
Så det er visjonen at markedet er om?
Ja, det er det.
Det er det i bunn og grunn.
Ja, og det er jo et godt stikkord, fordi EU sine fire friheter, ikke sant? Det er jo på en måte fri flyt, det er marked, det er konkurranse, og EU har jo avvist å faktisk revidere de her fire frihetene for å bringe noe miljø- og klimaperspektiver inn i det her. Så det er derfor jeg er liksom litt sånn usikker på om det her blir så ambisiøst og bra som EU-toppen skal ha det til, fordi man har ikke sett noe vilje til å gjøre noe med grunnlager på en måte, og de fire frihetene da. Og så er det jo klart i Senterpartiet så er vi jo glad i nærhet mellom dem som tar beslutningene og dem som beslutningene gjelder. Og jeg mener at det er et gode også i klimapolitikken, og at sjansen for å få til en klimadugnad i Norge, den er større når det er stortingspolitikerne og fylkestingene og kommunestyrene som driver klimapolitikken sammen med befolkningen. enn at det EU-toppen og det som skjer i Bryssel som på en måte skal styre klimapolitikken.
Ja, for det bare både et onde og et gode, det at det et gode at, at beslutningstakere er nære, og at du, du kan påvirke hvordan du skal kutte klima selv, men det også et, et, på en måte et onde ved at du kan jo ikke stille EU til ansvar, eller Bryssel til ansvar i, som politiker i Norge, så hvis du går trått med klimapolitikken, så kan du peke på Bryssel og si det EU sin skyld, og da kommer du ikke noe lenger da heller. Så ja, vi må fri oss fra disse begrensningene, sånn at vi kan føre en effektiv klimapolitikk her også.
Ja, og så tror jeg klimapolitikk er ganske vanskelig utgangspunktet. Det vanskelig å gjøre det legitimt. Det at folk virkelig... Altså, veldig mange tiltak blir oppfattet som usosiale, som urettferdige, og nesten uansett hvordan du vrir og vender på klimapolitikk, så, så er det store utfordringer med det. Jeg tror bare det å flytte den politikken enda lengre bort fra folk, det gjør det bare enda mindre legitimt. Det er klart, hvis du skal få med folk rundt om i hele Norge, og jeg tror det helt avhengig av med folk fra hele Norge og fra hele Europa og verden, for den saks skyld, for å faktisk nå de målene i Parisavtalen som vi skal nå. Men for å få til det, så må du ha med dem, og da, da må det forankres i, ja, som du sier det, Espen, det med at hvis det politikere som bestemmer det her, som jo ikke kan kastes ved at norske velgere stemmer på dem, vi har jo ingenting vi skulle sagt. Den politikken her utformer jo EU helt uten oss. Det er klart, blir den politikken utformet i Norge, så ja, ja, hvis de gjør en, gjennomfører en dårlig klimapolitikk, så kan de kastes neste valg. Da kan de velgere si sitt, og da tror jeg, da gir det også den legitimiteten som vi virkelig trenger da, for å gjennomføre det grønne skiftet som, som alle som snakker så mye om.
Ja. Definitivt, definitivt. Ja, og det siste i klimapolitikken er vel kanskje at man trenger litt finansielle muskler for å drive næringsomstilling, at man kan gi de subsidiene og de statlige inngrepene som trengs for å vri om næringen til en grønn retning. Og nå er det jo EU nylig i forbindelse med korona, de har løsnet litt på disse statsstøttereglene. Og det er jo en fin inngang til det siste temaet vi skal snakke om her i dag, som er EUs svar på koronakrisen. For som sittende regjering så var jo EU også veldig uforberedt på dette koronautbruddet da korona kom til Italia. Så Thomas, har du noe take på EUs svar på koronakrisen?
Det var jo en litt vanskelig start i mars, hvor Italia, det eksempelet på en måte som har blitt brakt fram, hvor det de i utgangspunktet ba om hjelp. Og her har jo EU i utgangspunktet flere sånne mekanismer som kommer i spill når sånne, altså blant annet det som heter EU solidaritetsklausul, så på en måte hvor medlemsstatene kan be om bistand. Og Italia da gjorde det i mars da, og møtte da i starten en kald skulder da. Hvor, ja.
Det er litt sånn som i Ringenes Herre når Gondor lyste disse vardene som, og ville be Rohan om hjelp. Det var ikke Rohan som kom til Italias hjelp.
Det var ikke det. Og så har man jo etter det fått stablet litt mer på plass et sånn system for smittevernutstyr og utveksling av det innad i EU. Og så har man jo fått på plass noen sånne krisepakker og langtidsbudsjett og litt sånne ting da. Så man har jo kommet litt på banen. Men det er jo, altså, forrige krise i EU, det var eurokrisen i 2015, og den håndterte man jo ikke særlig godt. Og så er det jo ny krise nå, hvor EU på en måte også må si at ok, statsstøtteregelverket, det gjelder ikke. Så EU også må på en måte tilsidesette sin egen politikk i kriser. Og det bør jo kanskje være litt sånn tankekors på at det fungerer det her så veldig godt. For,
det er nettopp det folk sier da. Vi trenger EU når det kommer store kriser. Ja, de som skal samle og virkelig skape gode løsninger, så ser vi at det fungerer jo ikke.
Nei. Og det ser man jo også under korona, ikke sant? Det er jo statsministeren og regjeringssjefene i hvert enkelt land som måtte tre fram som den som skaper ro, som på en måte leder an i nasjonalstatene sin håndtering. av sånne kriser. Så da kan det hende at overnasjonalitet, at det heller ikke fungerer når det er krise, at da trenger man nasjonalpolitikk og nasjonale ledere. Og så betyr ikke det at man skal være bare seg selv og fokusere bare på seg selv, men det betyr det at det et, et samarbeid mellom stater må skje ved at det på en måte at det er selvstendige stater da, at det, som samarbeider at det ikke er overnasjonalitet i bildet.
Ja, definitivt. Nei, altså, jeg tenkte bare på det at koronakrisen har jo også vist at EUs frie flyt ikke er absolutt, og at det kan tilsidesettes i krisetider, og det for eksempel om at vi kunne stenge grensene, at vi hadde den muligheten for å begrense smitten, har jo vært veldig viktig, og det har vi jo sett nå i løpet av sommeren, da vi åpnet grensene på nytt, og fikk nye smittetilfeller. Og nå er ikke jeg noen sånn epidemiolog, så jeg skal ja, det er altså hva som gjør, så jeg skal ikke gå for langt inn på hvor viktig det har vært, men at regjeringen stenger grensene, til og med en høyre regjering stenger grensene, vitner om at det er viktig å ha den fleksibiliteten, selv om vi så selvsagt ønsker at man skal kunne reise rundt i Europa til vanlig da.
Ja, vi får jo se da. Jeg så det var en sak nå på noen, var det hytteeiere som skulle gå til sak og hevde sin rett med grunnlag i EØS-retten da, at Norge kunne ikke stenge grenser, for det skulle være en friflyt av folk over grensen også i en pandemi, og at de ikke kunne gå på hytta si, så det kan jo bli en knusende dom for norske myndigheter.
Ja, vi får se, vi får se.
Antageligvis ikke, men vi ser jo den trenden. Vi ser jo det samme i for eksempel NAV-skandalen også, at vi tror jo vi har frihet til å stille krav når folk mottar sånne trygdeytelser som det snakker om her, og så viser det seg ettertid at det hadde vi ikke. En fri flyet trom for det.
Ja. Nei, men litt tilbake til disse støtteordningene, for nå er jo hele EU og Norge, vi er jo i resesjon, altså vi har negativ økonomisk vekst, og da er det viktig å stimulere økonomien og pumpe inn masse penger for å få tilbake veksten og få sysselsatt mennesker. Og i Norge er vi så heldige at vi har et oljefond, som betyr at vi kan nesten pøse på så mye penger vi vil, uten at det gjør noen nevneverdig med våre cashbeholdning. Vi har fortsatt ganske mye penger igjen i oljefondet, men i EU så er det jo allerede dyp, dyp gjeld. Og det som det har vært svaret til EU, det har vært at her må vi rydde opp. Så hva har skjedd med disse, hva skjer med pengene i EU? Hva har skjedd med pengene i EU til samme verden? Det er et godt
spørsmål. Nei, man låner jo mer da. og så henter man vel også inn litt mer i på en måte, medlemspenger, da. Medlemskontingent fra medlemsstatene. De har nå blitt enige om et langtidsbudsjett, og så har de blitt enige da, om en krisepakke.
Jeg kan backtracke litt da, fordi det er litt vanskelig for de fleste å skjønne helt hvordan EU sin pengepolitikk og økonomi fungerer, så det kan liksom sammenlignes med USA på en måte, ved at i USA så kan jo den føderale staten, altså Donald Trump og kongressen, de kan samle inn penger i form av skatt, og så kan de dele ut igjen og på den måten utjevne forskjeller mellom delstatene. Så hvis Texas gjør det bra et år og Missouri gjør det dårlig, så får Texas mindre støtte mens Missouri får mer, og så vice versa. Men i USA kan ikke delstatene gå med budsjettunderskudd, så de kan ikke drive og stimulere økonomien med sånn kalles motsyklisk eller keynesiansk stimulans, så det vil si at du bruker masse penger over statsbudsjettet for å få i gang aktiviteten din. Mens i EU så er det på en måte motsatt, ved at statene, altså medlemslandene i EU, de kan gå med underskudd, men det kan ikke EU. Så EU som system kan ikke gå med underskudd på sine budsjetter, men det som er nytt nå, det er at de kan gå med underskudd og ta opp lån, slik jeg har forstått det. Ja. Stemmer det? Det er som en grei oppsummering.
Jo, for det her er jo nytt, det EU nå gjør, ikke sant? Hvor de tar opp felles lån som de felles er forpliktet til. Da. Og at det her er på en måte et steg i å gjøre EU på en måte dypere, altså gjør medlemsstatene dypere integrert inn i EU. Da. At man tar enda et steg lenger, for det har man ikke gjort tidligere. Og så skal jo da medlemslandene da få delt ut det her da, som på en måte krisepenger som de kan bruke til å til å hindre, altså til å sikre det indre markedet da, ikke sant, at det fortsatt skjer handel. Det blir jo snakket, ikke sant, om at dette her er et, at det er av solidaritet at man nå tar opp lån, mens det også handler veldig, veldig mye om å ha det indre markedet keep going, ikke sant, at det indre markedet skal fungere og at europeiske land fortsatt skal kjøpe tyske varer, satt på spissen.
Ja, ja, nei, for det, altså, Tyskland, de har jo dype lommer, kan man si. De har gode altså, tysk statsgjeld er bunnsolid. Altså, de kan låne så mye penger de vil uten at de betaler betraktelig med renter, mens land som for eksempel Italia da, de er veldig forgjeldet, har veldig lav vekst. Men hvis den tyske staten pumper inn masse penger, mens den italienske ikke kan det, så blir det jo en veldig sånn forstyrrelse i det indre marked. Men er det mye penger EU skal bruke felles?
Du tenker på langtidsbudsjettet?
Ja, og denne koronapakken, den er ikke så veldig svær i forhold til EUs totale økonomi.
Nei, og Italia og Spania ønsket seg jo mer, ikke sant? Og så var det altså her... kjipe statene i nord som knep igjen
Våre naboland de var ikke så rundhånda med pengene til greker og italiener.
Og så bør det også sies at det er jo ikke helt klart heller om det her kommer til å komme med noen krav, ikke sant?
Nei.
Og sånn har det jo vært tidligere at statene som har mottatt støtte har bedt om også kutte i offentlig sektor, kutte i helsebudsjett, kutte i offentlige budsjetter. Og det er vel ting også som tyder på at det kanskje vil komme noen krav om det nå da. Og da kan man spørre seg at har det vist seg til å være en god oppskrift for europeiske land i krise, at man må kutte ytterligere i offentlige budsjetter da.
Ja, vi kan spørre grekerne.
Ja.
Se om vi har en budsjett vårt etter å ha spilt inn i podcasten her, kanskje har vi råd til noen spørsmål til det hele. Ja, men da må vi egentlig begynne å gå inn på landing. Det er litt trist, for det her har vært en skikkelig artig episode, synes jeg.
Så bra, det er, ja.
EU er alltid et artig tema å diskutere.
Det skjer jo alltid ting, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Og det skjer alltid ting for Norges del også, fordi vi er tilknyttet gjennom EØS-avtalen. Og så er det jo flere og flere også som diskuterer i Norge hva som skal skje med EØS-avtalen fremover. Så det her er absolutt viktige diskusjoner vi også har i Norge. Ja.
Ja, definitivt. Nei, altså, jeg vil... anta, og det er kanskje ikke tidenes mest fantastiske fremtidserklæring. Scratch that. Det er kanskje ikke tidenes heftigste spådom at Senterpartiet sannsynligvis også kommer til å gå inn for å melde Norge ut av EU-avtalen i 2021. Tror du det, Jesper?
Nei, jeg tror ikke det er så radikalt å hevde Espen. Altså hvis du ser på Senterpartiets historie, så har vi alltid vært forkjemperen for nasjonalt selvstyre, for nasjonal suverenitet, framfor internasjonal overstyring. Det er en grunn til at vi gjorde et så vanvittig godt valg i 1993, da EU-kampen sto på som mest. Og den rollen vår har jo, hvis du ser hvordan verden utvikler seg, selv om vi ikke har blitt med EU, men har blitt med et EØS som... jo blir en stadig mer omfattende avtale, så er det klart at da trenger vi virkelig et Senterparti som setter ned foten, som stiller krav. Og hvis du ser på alle mulige slags regjeringskonstellasjoner, uansett hva som skjer, så er det helt tydelig at vi trenger et Senterparti som setter ned foten, sånn at det ikke legger oss på rygg for EU og EØS-avtalen og snike innlemmer oss. Stadig lenger inn i EU, for det er jo realiteten det som skjer. Så nei, jeg tror ikke det er radikalt å si at vi kan gå til valg på det. Det er
jo vi i Nei til EU veldig glad for å høre. Og Senterpartiet har jo alltid vært stødige på de spørsmålene her, og dem er det jo fortsatt. Og det er jo sånn at det kommer jo stadig vekk direktiver ifra gjennom EØS-avtalen, ifra EU, hvor det er viktig at vi har sånne partier som Senterpartiet som som er på ballen og som sier ifra når det her utfordrer norsk suverenitet og norsk selvråderett. Så ja, det er vi veldig glad for.
Og det kommer bare stadig flere. Mm. Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå, jernbanepakke 4.
Ikke minst. Det må jo bli en egen podcast.
Så den kommer vi fort tilbake med senere. Men det mye på trappene. Og det jo, som du sier, Thomas, det alltid noe som skjer i EU. Mest på vondt. Men vi følger noe med Argus-øyene, og så kommer Senterpartiet til å fortsette å stå på barrikadene, som vi har gjort i mange, mange år nå.
Definitivt.
Da sier jeg tusen takk til dere gutter for at dere ville bli med på podcast.
Tusen takk.
Som sagt, jeg da Jesper Nord, internasjonal leder i Senterungdommen, og med oss har vi hatt med Espen Tygesen, som medlem i internasjonalt utvalg, og Thomas Haug, som generalsekretær i Nei TV.
Takk for oss.
Takk for oss.